KS Art Photography sendir innilegar jóla og nýjáskveður til viðskiptavina sinna og þakkar fyrir viðskiptin á liðinu ári. Munið að njóta, borða, sofa, lesa, hlusta, taka myndir og horfa á Love Actually og The Holiday með fólkinu sem þið elskið.
Fréttavefurinn Trölli.is sendir lesendum, viðskiptavinum og samstarfsaðilum nær og fjær, bestu óskir gleðileg jól og heillaríkt komandi ár. Trölli.is skiptir máli.
Bestu óskir gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á liðinu ári og megi ári 2019 verða ykkur gæfuríkt. Spikk og span.
Óska Siglfirðingum og nærsveitamönnum gleðilegs árs og farsældar á nýju ári. Með þökk fyrir samstarfið á árinu sem að líða. Kveðja, Siglóvélar EHF, Árni Heiðar Bjarnason.
Sendu viðskiptavinum okkar, starfsmönnum sem og öllum samstarfsmönnum, bestu jólaóskir og þökkum viðskiptin á liðinu ári. Megi hátíðin kæra, frið ykkur færa, fögnuði hjarta og gleðileg jól. Megi ári 2019 verða ykkur gæfuríkt. Kjörbúðin Siglufirði.
Sendum fjölskyldum okkar, ættingjum og vinum, bestu óskir gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár, með þökk fyrir það liðna. Áróra Hlín og Hnikar.
Við sendum viðskiptavinum, starfsfólki og íbúum fjallabyggðar, nær og fjær, hugheilar hátíðar kveðjur. Þökkum fyrir viðskiptin og samstarf á árinu sem að líða. Megi ári 2019 verða ykkur öllum gjöfult og gott. Kaffi Klara í Ólafsfirði.